Ekifaananyi ekyokuna. Ng'ayiseewo emyaka 20, Yakobo ono yali azadde abaana bangi era ng'alina n'ensolo nnyingi. Era Katonda n'alyoka agamba Yakobo, kye kiseera ggwe okuddayo ku butaka bwa kitaawo. Yakobo yatandika okweteekateeka asobole okuddayo ewa kitaawe. Era n'alyoka akuŋŋaanya abantu be bonna n'ebibye byonna, naye bwe baatuuka ku lukalu lwa Kanani. Kale bwe yatuuka ku lukalu lwa Kanani, naye tandika okwebuuza n'okwewuunya obanga muganda we Esawu yali akyamulinako obusungu. Yakobo ono yayagala nnyo Katonda era n'ayagala nnyo okumugondera, naye yali si mukakafu nti Katonda oboolyawo ali mukuuma. Olwo Yakobo ekiro ekyo yeebaka yekka. Waliwo omusajja eyajja n'ameggana naye okutuusa obudde enkya. Omusajja ono bwe yalaba nga tajja kumuwangula, kyeyava akwata embalakasu ze era n'amunuula okugulu. Omusajja n'alyoka amugamba nti, ndeka nze ŋŋende kubanga obudde bukedde. Yakobo n'alyoka amugamba nti, nedda okuggyako ng'ompadde omukisa. Olwo omusajja n'alyoka amubuuza nti, ggwani erinnya lyo? N'alyoka addamu n'agamba nti, nze Yakobo. Omusajja ono kyeyava agamba Yakobo nti, tokyayitibwa nate Yakobo, naye ojja kuyitibwa nga Isirayiri, kubanga olwanaganye ne Katonda era owangudde. Era Yakobo ne yeesiba ku musajja ono n'amubuuza nti, mbuulya amannya go. Naye omusajja n'amuwa omukisa n'atamubuulira. Yakobo awo yatambula awenyera bwe yagenda okusinkana Esawu. Wano Yakobo yali amaze okukyusibwa era nga takyatya n'akatono Esawu. Yamanya nti entegeka ya Katonda yeesinga bulijjo, era ng'alina kukkiriza Katonda yekka okulaba nti akola entegeka ze. Baganda bange era mikwano gyange, si kibi ffe okwekolera entegeka ezaffe. Naye bwe ziba nga tezikwatana na ntegeka ya Katonda, olwo ziba nga si ntuufu.
Tuyinza tutya okumanya entegeka za Katonda?
Tuzimanya bwe tuddiza ekitiibwa eri Katonda. Emirundi egisinga tukola entegeka ezaffe obwaffe ezinaatuwa ekitiibwa, so si Katonda.